Сенаты киргизилген бормордук шайлоо комиссиясы талапкерден баш тартуу тууралуу арыздарды добуш берүүгө 3 күн калганга чейин кабыл алат. Президенттик шайлоо Кыргызстанда 30-октябрга белгиленген. Нью-Йорк биржасында Apple компаниясынын акциясы эң жогорку чекке жетти. Жума күнкү биржалык сооданын жыйынтыгы боюнча Apple'дын акциясы жаңы үлгүдөгү iPhone 4S акыл фон сатыкка чыккандан берки эң жогорку баага $422 жетти. Айрым божомолдорго караганда ушул ишемби жана жекшембиде дүйнөдө 2000'ден 4000'ге чейинки жаңы үлгүдөгү акыл фондор сатылат. Сиздер ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан дагы окусаңыз болот. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 16 октябрда өлкө аймагында ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө күндүз 19-24, түнкүсүн 5-10 градус. Таласта күндүз 19-24, күндүз түнкүсүн 1-6, Баткен аймагында күндүз 19-25, түнкүсүн 6-11 градус. Ош жана Жалал Абад облустарында күндүз 20-25 градус жылуу, түнкүсүн 7-12. Ысык Көл алабында күндүз 14-19 градуска жетсе, түнкүсүн 2-7. Нарында болсо күндүз 16-21, түнкүсүн 0-5 градус суук болот. Бишкекте күндүз 21-23 градус жылуу, түнкүсүн 7-9 градус болот. Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар, эми кезекте өлкө ичиндеги негизги окуяга берсек. Президенттик шайлоого жарым ай калганда шайлоочулардын тизмесин тактоо иши маселе жаратууда. Кыргызстандын Боршайкому атайын ыкчам топтор үймө үй кыдырып, тизмелерди тактап жатканы менен айрым жарандар бул топторго кайдыгер мамилеге кабатыры. Талдоочулар болсо президенттик шайлоого чейин так жаңыланган тизме даяр болоруна күмөн санап, шайлоонун жыйынтыгында талаштуу жагдайлардын чыгышы мүмкүн деп айтууда. Сөз тизгини кабарчыбыз Кубат Касымбековдо.
Ассалому алейкум. Биз тиги ыкчам тобунан келдик элек. Шайлоодогу эмелер тизмесин тактап коюлду. Тизмелерди тактап, шайлоого катышуучулар.
Бишкектеги Бакай ата конушунун тургуну Назира Ырысбаева участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнө кирип, октябрдын башынан бери ар бир үйдүн эшигин каккылап, тизмелерди тактап жүрөт. Кеминде 4 кишиден турган ыкчам топ шайлоочулардын идентификациялык номерлерин жазып алып, борборлоштурулган негизги тизмеге киргизүү менен алек.
Барганда биз бул жерден списоктон карайбыз. Ошол адамдар бизде бар бекен, жок бекен деп. Бар кишилердин баарын, эненендерин жазабыз, өздөрүнө кол койдурабыз. Андан тышкары эгер жок болсо, анда ал кишилерге заявление жазып, участкага барып 13-20. Анан кийин катталып. Буларды болсо основной списокко киргизебиз.
Үймөй кыдырууга Кыргызстандын аймактарында 6000 чукул ыкчам топтун өкүлдөрү катышууда. Бул топ шайлоо комиссияларынын, жарандык коомдун жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнөн куралган. Боршайком мүчөсү Ишенбай Кадырбековдун айтымында, айрым жарандар бул топторду үгүт жүргүзгөн адам катары кабыл алып, паспорттарын көрсөтүүдөн жана кол коюудан баш тартууда. Мындан улам тизмени тактоо иши кечеңдеп жатат.
Канчалык биздин атуулдарыбыз бизге жардам берип туруп, жанагы мобильный группага сурагандарын аткарып берчи болсо, биз анда толук 100% тизмени оңдогонго шартыбыз бар. Кайсы адамдар ошо маалыматын бербей, жанагы айткан сөзгө унабай, шайлоо участкасына барып өзүнүн тизмеге киргизгенге, 20 октябрга чейин киргизгенге аракет жасап атса, биз эмжетелеп бара албайбыз да. Анда тизме толугу менен 100% жакшы болот деп айта албайм. Бул жерден эки тарап чогуу бир ишти жасаганда гана биз толук жетише алабыз.
БШКнын маалыматы боюнча Кыргызстанда шайлоочулардын тизмеси 2001-жылдан бери негиздүү жаңыланган эмес. Натыйжада азыркы тизмеде көз өтүп кеткендердин ысымдарын табууга болот. Ошондой эле жашы жеткенине карабастан шайлоочулардын тизмесине кирбей калгандар көп. Мындай жагдай бирөөнүн ордуна добуш берүү көрүнүштөрүнө себеп болгону айтылып келет. Кыргызстандагы шайлоолорго көз салып келе жаткан демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ушураконова шайлоо комиссиясынын ырааттуу иштебей келиши да азыркы кыйынчылыктардын бир себеби болуп жатканын айтат. Анын пикиринде буга чейинки шайлоо жараяндарында эгер адамдын ысымы негизги тизмеде жок болсо, дароо эле кошумча тизмеге киргизилип добуш берүү улана берген. Бирок бул кошумча тизмелер убагында иретке салынып, негизги тизмеге кошулган эмес. Бул жолу кошумча тизме колдонууга мыйзам жол бербейт. Бул ОГБТ тизме түзүүгө олуттуу мамиле талап кылып турган кез. Бир топ байкоочулардын, анын ичинде БШКнын мурдагы мүчөлөрүнүн да шайлоочулардын тизмеси мынчалык кыска мөөнөттө такталып чыгарына күмөнү чоң болууда. Байкоочу Ошура Кунова ушундай көз карашта турат.
Бул шайлоочулардын тизмеси деген 10 жылдан бери такталбай, дайыма бурмаланып, ушинтип келаткан эми бир шайлоонун ичинде такталып тура болуп чыгпайт эч качан. Анткени деген баягы бардык мамлекет жарандар ага деген чогуу активдүү катышкан жок. Анан кийин убакыт аз болду да. Анан бул биринчи жолу ушундай болуп атат. Жалпы бир тизме түзүүчү. Ошондуктан бул деген баягы бир айдын ичинде деген сапаттуу тизмени деген күтпөш керек. Муну үчүн деген бир нече шайлоолугу же бир нече жыл керек.
Эми президенттик шайлоого 10 күн калганга чейин ыкчам топтор үймөйү кыдырып шайлоочулардын тизмесин тактап чыгыш абзел. Бул мөөнөткө чейин жашаган жерден добуш бере турган жарандар да ылайыктуу шайлоо бекеттерине барып тизмеге кириши керек. Тизмеге кирбей калгандар шайлоо күнү добуш бере албай калат. БШК бул тизмелерди иретке салып шайлоого 3 күн калганга чейин жаңыланган тизмени жарыяламакчы. Азаттыктын сурамжылоолоруна караганда тизмем такталды деген шайлоочуга караганда такташ элек деген шайлоочунун саны арбом болууда. Акыркы маалыматтар боюнча азыр тизмеде болжол менен 2,800,000 тегерегинде шайлоочу бар. Бирок алардын 1,000,000 жакыны чет өлкөдө жүргөнү айтылып келет. Бошайкомдун мурдагы курамынын төрагасы Акылбек Сариев бул жолу мигранттардын ордуна добуш берген учурлар болушу мүмкүндүгүн белгилейт.
Мигранттардын ордуна бул жерден добуш берилет деп ошондо чыгышондон чыгат. Ошол добуш берген кишилерди карасаңар, алар чет мамлекетте болсо дагы ошол добуш берген болуп чыгып калышы мүмкүн экен текшерип келсе. Өткөндөгү эле кол чогултуу маселесинде кандай чыгып чыкты ошондой эле кетти да. Билбеген кишинин өзүнүн колу деп эч ким айта албайт бүгүнкү күндө.
Жаңы мыйзамга ылайык быйыл чет өлкөлөрдө жүргөн кыргызстандыктар элчилик жана консулдуктарда атайын каттоодон өткөндөн кийин гана добуш бере алат. Мындан улам добуш берүүчүлөрдүн саны кыйла азаяры көтөрүлүүдө. Былтыркы күздөгү парламенттик шайлоодо эски тизме боюнча Кыргызстанда 2,836,567 шайлоочу бар деп белгиленген. Алардын 56% жакыны гана депутаттарды шайлоого катышкан. Бирок кошумча тизме аркылуу добуш берүүдө чаташуулар болуп, ал саясий талаш тартыштарга чейин өсүп жеткен. Тизмеге байланыштуу мыйзамга киргизилген жаңы эреже дал ошол өксүктү жоюп, шайлоонун тазалыгын камсыздоо максаты менен да түшүндүрүлүп келет. Бүгүнкү тизме тактоого кол жетпей жаткандыгын баамдагандар эми добуш берүүгө кирбей калган шайлоочуларды талапкерлер кайталап добуш берүүгө пайдаланбас бекен деп шекшинип турушат. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми Борбор Азия чөлкөмдөгү окуяга да токтолсок. Өзбекстанда эми шаар кыштактар, региондор, көчөөлөр менен имараттарга адам ысымдарын берүүгө же белгилүү тарыхый окуялар менен атоого тыюу салынды. Тийиштүү буйрукка мамлекет башчы Ислам Каримов ушул аптада кол койду. Төрөкул Доров кабарлайт.
Өзбекстан жер ресурстары, геодезия, картография жана мамлекеттик кадастр комитетинин илимий борборунун баш илимий адиси Сүйүн Кораев Азаттыктын өзбек редакциясына сүйлөп атып, жаңы чыгарылган буйрукту колдоду.
Биз мына ушундай көп жылдан бери аракет кылып, жай номлорго кишилердин
Биз көп жылдардан бери географиялык аймактарга адамдардын ысымдары берилбешин талап кылып келе жатабыз. Анткени тарых өзгөрүп турат. Тегилче бул инсандын иши белгилүү мезгилден кийин унутулуп калат. Ошондуктан өзгөчө салымы менен өзбек элинин тарыхына өчпөс из калтырган Абу Али ибн Сина, Алишер Навои, Аль-Фараби, Аль-Бируни өңдүү улуу инсандардын ысымдарын бергенге болот. Ал эми совет доорунда же андан кийин эл башчылары болуп иштегендердин же эмгек баатырларынын аттарын жерлерге коюбош керек деген талап азыр эми мыйзамый күчкө ээ болду. Бул да идеология болгон. Ошондон баш тартып жерлерди атоодо саясаттан кайтышыбыз керек.
Саясаттан халы кылыш керек жай номлорун.
Деди профессор Кораев. Анын ишенимде мындан ары айыл кыштактарга, шаарларга ат берүүдө адамдын кандай кызматты ээлегенин эмес, элге жасаган ишине жараша мамиле кылыш керек.
Уман кишилердин исмини жай ном жайларга
Дегенкиси айылдарды, көпүрлөрдү кимдир бирөөнүн аты менен аттоо деген көрүнүш мурдатан эле бар болчу. Бирок мурда ысым берүү деген ошол адамдын ишине карап берүүчү. Маселен, кимдир бирөө көпүрө салса, аны ошол кишинин ысымы менен аташкан. Же айылдын өнүгүшүнө зор салым кошкон болсо, ал айыл ошол инсандын атын алып калган. Ал учурда бул иш саясат менен байланыштуу эмес эле. Эч кандай буйругу жок эле ысым элдин оозунда айтылып жүрүп эле калып калган. Бирок Советтер Союзунун доорунда баары саясатташып кеткен кезде Лениндин ысмы Өзбекстандын өзүндө эле 400 жерге коюлду. Ленин, Ильич, Ульянов дегендер көбөйдү.
Ленин, Ильич, Ульянов ва хаказа.
Өзбекстанда бул өңдөө чараны парламенттин төмөнкү палатасы быйыл мартта, ал эми жогорку палатасы августта кабыл алган. Өзбекстан эгемендикке ээ болгондон кийин өлкөдө коммунисттик партия менен байланышуу бар ысымдардын дээрлик баары өзгөртүлдү. 1993 жылы коңшулаш Түркмөнстанда ошол туштагы президент Сапар Мурат Ниязовдун килейген эстеликтери курулуп аткан чакта өзбек президенти Ислам Каримов көзү тирүү адамдарга эстелик тургузганга өз өлкөсүндө тыюу салганы да маалым.
Сиздер кечки азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүнүн Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Бүгүн дүйнөдө Уолл-стритти басып ал деген демонстрациялар өтүүдө. Жаранды кеңеш президентти сот реформасы боюнча мыйзамдарга вето коюуга чакырды. Шайлоодон четтеген талапкерлердин аты жөнү бюллетенден алынбайт. Нью-Йорк биржасында Apple компаниясынын акциясы эң жогорку чекке жетти. Ооганстандын түндүк чыгышында талиптер америкалык базага чабуул койду. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Бүгүн кыргыз эл акыны мамлекеттик гимндин сөзүнүн авторлорунун бири Жалил Садыковдун айкели Аларча көрүстөнүндөгү бейитинде тургузулду. Кабарчы Заманбек Дилденбай кененирээк сөз кылат.
Кыргыз Республикасынын гимнин сөзүн авторлорунун бири эл акыны Манас орденинин ээси маркум Жалил Садыковдун бейитинде тургузулган айкел жезден жасалып, ал акынга абдан окшоштурулуптур. Анда акын күн батышты карап ыр жазчудай болуп, ойлуу, оң колуна топ кагаз кармап алыптыр. Айкелдин астында: «Эгер чындап ыр жаратсам дилимен, мен өлбөймүн өлсөм кайра тирилем, анткендиги менин атым аталат, жанга жаккан жакшырлардын биринен» деген өзүнүн ыр саптары жазылыптыр. Жалил Садыковду эскергендер анын акындык өнөрүнөн сырткары жанда жок калыстыгына, адамгерчилигине, башкалардан айырмаланган токтоолугуна, сабырдуулугуна токтолушту. Убагында улуу акындан таалим алган шакирди акын Акбар Ыскылов устаты тууралуу буларды эскерди.
Азыр дагы биздин жаныбызда жүргөнүн эти уйлатмага. Артыңда улуттук ураныбызды, кыргыздын гимнин укканда, жоондорлорун укканда ушул жеке менен кеңешип аткандай болосуң,
деди Акбар Ыскылов. Эл акыны былтыр 21 октябрда 78 жаш курагында дүйнө салып, аза күтүү тажиясында мамлекет башындагы атка минерлер кыргыздын залкар драматургу акын Жалил Садыковдун элесин унутпай китептерин чыгарып, спектакльдерин койдуруп, бир көчөгө ысымын беребиз дешип тоодой убадалар беришкен эле. Жалил Садыковдун бейитине тургузулган айкелдин автору айтылуу белисчи кыргыз эл баатыры Тургунбай Садыков экен. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми миңгыр дүү дүйнө берүүбүздүн кезек берсек, берүүбүздүн бул саны атактуу француз бедисчиси Огюст Роден жана анын шакирти окуучусу Камила Клодендин трагедиялуу сүйүүсүнө арналат. Ошондой эле махабат толгоосуна арналган скульптуралык эмгектер, балет спектакльдери жана кыргыз айкелчиси Мамат Камчыбековдун ташка жан киргизип, аял эркектин ысык сезимдерин чагылдырган чыгармалары жөнүндө Амирбек Азамоолу баяндайт.
Үчүнчү октябрда Канаданын Монреал шаарында ачылган балет фестивалы эки бөлүмдүү Роден Клодель спектакли менен ачылды. Оюндун сюжети атактуу француз айкелчиси Агюст Роден менен анын окуучусу Камиля Клодель ортосундагы ширин сүйүү, ачуу, ажырашууга негизделген. Устаз өзүнөн 23 жаш кичүү таланттуу шакиртине 19-чу кылымдагы эркектердин дүйнөсүндө өз ысымын ташка чегип калтырууга көмөктөшкөн. Тирүүсүндө француз өкмөтүнүн изат урматын жетишинче көргөн Огюст Роден атак даңк үстүндө өлсө, махабаттан жолсуз калган Камиля Клодель өмүрүнүн акыркы 30 жылын акыл азабынан улам кеселканада өткөргөн. Деген менен Камиля 15 жыл бою Огуст Раденге Мадильда. Жан илязатын бөлүшкөн жардамчы да болот. Окуучу устазы менен ажырашуусун 1900-жылы жараткан Бойго жеткен курак деген композициясында таасын чагылдырат. Көркөм өнөргө жаңы башат салган импрессионисттер доорунда таш чегип же жес сомдоп адамдын ички дүйнөсүндөгү уйгу туйгу сезимдерди махабат кубатын Огуст Роден жаңы доор айкелчилеринен биринчи болуп ачып көрсөтөт. Буга бедисчи мрамордо жонуп жасаган өбүшүү, Ромео жана Джульетта, акын жана муза, түбөлүктүү жас жана башка эмгектери далил. Айкелчинин чыгармачылык дарамети тууралуу кыргыз бедисчиси Саадабек Азиев мындай дейт.
Уродендин өзгөчө баягы иштери барго весна деген, весна весна деп про любовь, ак мрамордо ошол туңгуч любовтун эме сүйүүнүн эң эмесин көрсөтө алган да. Жанагы нежностун баягы сүйүү деген баарыбыз эле башыбыздан өткөрөбүз да, билебиз да.
Ал эми көркөм өнөр таануучу Чолпон Идрисова Огуст Родендин чыгармачылык феномени сүрөтчү импрессионисттердин жаратмандыгынын таасирине түздөн түз байланыштуу деп болгойт.
Я думаю, что это связано с тем, что он жил в то время, когда импрессионизм был.
Менин оюмча Родендин чыгармачылык жаңычылдыгы анын импрессионизм өтө мыкты өнүккөн кезде жашаганына байланыштуу. Импрессионист сүрөткерлер дүйнөгө өздөрүнө чейинки кесиптештерине окшобой жаңыча көз чаптырып, чагылдырганга умтулушту. Алар мифологиялык дүйнөгө эмес, өз доорунун адамдарына жана реалдуу жашоого суктанышты. Роден скульптор катары айкелчилердин көй кашка өкүлү ирети замандаштарын дүйнөсүн, жашоосун, ой толгоосун, сүйүүсүн, түйшүгүн, дененин, тулку бойдун кыймылы пластика аркылуу чагылдырды.
Чолпон Эдрисова Бишкектеги көркөм сүрөт академиясынын окутуучусу. Огуст Родендин жаратмандыгы импрессионисттер доорна дал келгени кокустук эмес. Искусствоведдердин айтымында бедисчи сүрөткерлердин айлана чөйрөнү, адамдардын абалын, дүйнө таанымын чагылдыруудагы жаңыкмаларын өз өнөрчүлүгүндө чоң чеберчилик менен колдоно алды. Роден замандаштарынын кейп образдарын өзүнө чейинки айкел бедисчилер сыяктуу мифологиялык сюжеттер жана каармандар аркылуу эмес, адамдардын кадими абалы аркылуу берген умтулат жана албан ийгиликтерге жетишет. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Саадабек Азиевтин айтымында 200 жылдай мурда эмгектенген Роден доорунда азыркыдай фото, видеотехниканын болбогону ага бедизди адамдын каны согуп тургандай кылып жасоосуна негиз берген.
Ойло, илгери азыркы техникалар жок, фото жок, тиги жок, кино жок, эчтеке жок. Жалгыз эле сүрөтчүлөрдүн элемиген калган жаратылышты кайра чагылдырганчы көрүп турган нерсени материалга которуп, ошол эле мраморго, ташка, колого. Ошон үчүн ошондой иштешчү да, талап ошондой болгон. Кийин момунда техникалар пайда болгондон кийин скульптураларга жан киргизгилери келишти. Жан киргизгилери келип жана андай фактура менен всякий бир эффекттер менен иштей башташты. Баягы убакыт өзү талап кылат да.
Эмне үчүн Кыргызстандагы көргөзмөлөрдө Огуст Родендин өбүшү Ромео Джульетта, поэт жана муза же Камиля Клоделдин бойго жеткен курак, түбөлүк идол сыяктуу айкелдер аз коюлат же коюлбайт? Анын себеби элдин СССР кезинде калыптанган менталитетине жана скульптуралык иштерди өкмөт гана сатып алганга байланыштуу, дейт Чолпон Идрисова.
Ну, мне кажется, это связано с, может быть, с менталитетом нашим.
Бул балким биздин менталитетке байланыштуу болсо керек. Айкел, скульптура постсоветтик адамдар үчүн коомдогу атактуу, белгилүү адамдарды көрсөтүүгө тийиш. Биздин өлкөдө дале болсо баатырларга, тарыхый инсандарга, чоң кызматта иштеген адамдарга, жетекчилерге арнап эстеликтер коюлат. Ошон үчүн бедесчилер адамдардын ички сезимдерин, татаал дүйнөсүн ачып берген скульптураларды эмес, көбүнчө баатыр адамдардын жалпыланган залкар образын жаратат.
величественный, отвлеченный образ некого персонажа героического.
Советтик менталитет демекчи, көркөм өнөрдө аял эркектин купуя толгонууларын, ышкы сезимин козгогон темаларга же эротикага тыюу салынган болчу. Бирок Санкт-Петербургтагы Эрмитаж менен Москвадагы Пушкин атындагы көркөм өнөр музейлеринде импрессионисттердин, анын ичинде Родендин, андан мурдакы кайра жаралуу доорун атаандык эмгектер ачык турган. Алеми Санкт-Петербургта атактуу Леонид Якобсондун хореографический миниатюра театрында денеге жабышкан трико кийген балерина Балерондор 1970-80 жылдары Санкт-Петербургта атактуу Леонид Якобсондун хореографический миниатюра театрында балерина Балерондор сезим козгочу спектакльдерде ойноп бийлешчү. Роден темасына триптиктерде ышкы ото акылды тумандаткан абал көрсөтүлгөн. Анын мазмуну жөнүндө 10 жылдар Санкт-Петербургда окуп эмгектенген педагог Балерон Алмазбек Шамралиев мындай дейт.
Леонид Якобсон деген очень талантливый хореограф болгонду, бирок ал деген Айлт академия миниатюры кичинекей-кичинекей номерлерде Роден деген эки номери барды, бирөөдөн Поцелуй деген. Поцелуй деген болчу, ошондон өтө атагы чыккан номериш. Анын ичинде Поцелуй деген эмеси бар да, анык Роденди, Агустин Родендин скульптурасы бар да. Өтө жакшы чоң номер, модерн боюнча коюлган да, классик эмес, ал модерн боюнча коюлган номер. Ошол үчүн атагы чыккан номер, эми ичинен совет убагында ал номерден 60-чы жылдары коюлган да, ал убакта бизде модерн деген сөз да жок болчу да.
Белгилей кетейин, атактуу хореограф Якобсон жана азыр бүгүнкү күндүн бежары атыккан Борис Эйфман койгон спектакльдерге ошо кезде билет кассага чыккандан 2-3 күн узабай түгөчү. Баса Якобсондун дагы бир шедеври Минотавр жана Нимфтер балетин партиянын кыраакы чиновниктери адепсиз деп сахнадан алдырып салышкан. 1980 жылдардын экинчи жарымында Даркан Айкелчи Тургунбай Садыковтун демилгеси менен Бишкектен Эмен багында түптөлгөн Ачык асман алдындагы музейде аял эркектин купуя мамилесин, ички ой толгоолорун, махабатын чагылдырган таш эстеликтер бир кыйла. Быйыл июль-август айларында Гапар Айтиев атындагы мамлекеттик көркөм өнөр музейинде коюлган Мамат Камчыбековдун түрдүү скульптураларынын арасында да аял эркектин сүйүү кучагындагы абалын көрсөткөн эки эмгек болду. Бедисчинин махабат жана түбөлүктүү сүйүү композициялары аял эркектин жүрөктөрүн элжиретип, бул тирликтин түйшүгүнөн тыш керемет абалга өтчү бир учурдун алдындагы прелюдияны элестетет. Ак шамоттон жасалган махабаттагы колун жаздана жаткан бозой көйнөгүн чечип жаткан сулууга тунжурап тигилет жана улан кыз көрүүчүдөн жимжырттыкты талап кылат. Мамат Камчыбеков өзү
сүрөтчү же скульптор жасаган ишин өзү айтышы да кыйын да, но экөө болуп турат. Эки жаш жаңы баш кошушуп атканда бир баягы махабатка батып келечекти ойлоп сүйлөшүү, өздөрүнүн баягы эки адамдын жылуулугу, экөөнүн бири бирин жакшы көргөнү, экөөнүн ой максаты дегендей ушундай сүйүү да, мындайча айтканда бирге рахаттанып отурганы эмтим да, мындайча айтканда.
Ташка жан киргизген Айкелчи түбөлүктүү сүйүүдө бет маңдай отурган калыбында жүрөктөрү элжиреп, бул тирликтин түйшүгүн унутуп, ширин өбүшүп жаткан аял эркек ышкынын күчүнөн бир чулу фигурага айланып кетчүүдөй абалда турушат. Бул композицияны бедисчи өзү вечность бытия деп атаган.
Бири бириге тийишип эле турат, аны иштен келип иштен келгенден кийин эми жаш темия да үй бүлө иштен келип ал уже жатып жатат да, анан кийин жаш аялы келип эми чечинип алар мындай эс алууга. Ошон үчүн баягы вечность бытия деген биздин турмуштан эле алынган, ошон үчүн жанагы жарым кийинип жарым жабылып турбайбы, эс алаардын убактысы да. Жаш болобу, картаң болобу, кечинде келгенден кийин эс алышат го, реальный турмушундан алынган композиция
деп түшүндүрдү Мамат Камчыбеков.
Сиздер атактуу француз бедисчиси Огюст Роденгендин баянын арналган баяндуктуңуздар. Аны Амирбек Азам уулу сунуштады. Бул баяндын толук бөлүгүн программабыздын алдыңкы бөлүгүндө сунуштайбыз. Кечки азаттыктын биринчи бөлүгүн аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.